Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav? A nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, ba poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp care va fi pedeapsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor, și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici, pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov și care se numește pe sine Eu Sunt. În încercarea noastră de a vedea cum este Dumnezeu, astăzi vom vorbi despre omniștiența divină. A spune că Dumnezeu este omniștient înseamnă a spune că El posedă o cunoaștere perfectă, deci nu are nevoie să învețe. Ba mai mult, înseamnă a spune că Dumnezeu n-a învățat niciodată și nici nu poate învăța. Scripturile afirmă că Dumnezeu nu a învățat niciodată ceva de la cineva. Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile Lui? Cu cine s-a sfătuit El ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui? Aceste întrebări retorice puse de către profetul Isaia și apostolul Pavel declară că Dumnezeu n-a învățat niciodată. De aici și până la concluzia că Dumnezeu nu poate învăța nu este decât un pas. Dacă Dumnezeu ar putea primi vreodată, în vreun fel, cunoștințe pe care nu le avea înainte și pe care să nu le fi avut din veșnicie, înseamnă că El ar fi imperfect și mai prejos de ceea ce este. Să te gândești la un Dumnezeu care trebuie să șadă la picioarele unui învățător, chiar dacă învățătorul ar fi un arhanghel sau un serafim, înseamnă să te gândești la altcineva, nu la Dumnezeul cel prea înalt, creatorul cerului și al pământului. Această abordare negativă a omniștienței divine este, cred eu, cât se poate de justificată în împrejurările date. Deoarece cunoștințele noastre intelectuale despre Dumnezeu sunt atât de reduse și obscure, putem câștiga un avantaj considerabil în efortul nostru de a înțelege cum este Dumnezeu, folosind o soluție simplă, și anume gândindu-ne cum nu este Dumnezeu. Până în momentul de față, în această examinare a atributelor lui Dumnezeu, am fost siliți să spunem adesea cum nu este Dumnezeu. Am văzut că Dumnezeu nu are origine, nu are început, nu are nevoie de niciun ajutor, că El nu suferă nicio schimbare și că în esența ființei sale nu există niciun fel de limitări. Această metodă prin care vrem să-i facem pe oameni să vadă cum este Dumnezeu, arătându-le cum nu este El, e folosită și de către scriitorii inspirați ai Sfintelor Scripturi. Nu știi? N-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, zice Isaia, Domnul a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. Iar afirmația abruptă a lui Dumnezeu, Eu sunt Domnul, Eu nu mă schimb, spune mai mult despre omniștiența divină decât un tratat de 10.000 de cuvinte, dacă toate negativele ar fi eliminate în mod arbitrar. Veridicitatea eternă a lui Dumnezeu este afirmată în formă negativă de către apostolul Pavel. Dumnezeu nu poate să mintă. Iar când îngerul a declarat că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință, cele două negative se unesc într-un afirmativ răsunător. Nu numai Scriptura ne învață că Dumnezeu este omniscient, ci faptul acesta trebuie dedus și din tot ce se poate învăța cu privire la El. Dumnezeu se cunoaște pe sine în mod desăvârșit și fiind sursa și autorul tuturor lucrurilor, rezultă că El cunoaște tot ce se poate cunoaște. Iar El știe aceasta instantaneu, într-o perfecțiune deplină, care include orice posibilă informație cu privire la tot ce există sau ar fi putut exista oriunde în univers, în orice moment din trecut, ori în viitor, în secolele sau erele nenăscute încă. Dumnezeu cunoaște instantaneu și fără efort orice problemă și toate problemele, tot ce are inteligență și mințile tuturor, tot ce are Duh și fiecare Duh în parte, toată ființa și orice ființă, toată lumea creată și fiecare creatură în parte, orice pluralitate și toate pluralitățile, toată legea și orice lege, toate relațiile, toate cauzele, toate gândurile, toate tainele, toate enigmele, toate sentimentele, toate dorințele, orice secret nerostit, toate domniile și toate împărățiile, toate personalitățile, toate lucrurile văzute și nevăzute din cer și de pe pământ, mișcarea, spațiul, timpul, viața, moartea, binele, răul, raiul și iadul. Pentru că Dumnezeu știe în mod desăvârșit toate lucrurile, El nu cunoaște un lucru mai bine decât altul, ci toate lucrurile la fel de bine. El nu descoperă nimic niciodată, El nu este niciodată surprins, niciodată uimit, El nu se miră niciodată de nimic și, cu excepția ocaziilor în care îi atrage pe oameni la sine, spre binele lor, nici nu caută informații, nici nu pune întrebări. Dumnezeu există prin sine și în sine și știe că nici o făptură nu va putea să-L cunoască pe El vreodată în mod desăvârșit. Biblia spune, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Numai infinitul poate cunoaște infinitul. În omniștiența divină vedem puse în contrast groaza și fascinația pe care le naște dumnezeirea în inima omului. Faptul că Dumnezeu cunoaște pe cineva până în cele mai mici amănunte poate fi un motiv de teamă grozavă pentru omul care are ceva de ascuns. Vreun păcat ce n-a fost părăsit, vreo tainică nelegiuire împotriva omului sau a lui Dumnezeu. Sufletul neoblăduit de el are de ce să se cutremure la gândul că Dumnezeu știe șubrezenia tuturor pretextelor și nu acceptă niciodată scuzele firave invocate pentru justificarea comportamentului păcătos, de vreme ce el cunoaște foarte bine adevăratele motive. Tot Biblia ne spune, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre cele ascunse. Ce lucru înfricoșător să-i vezi pe fiul lui Adam căutând să se ascundă printre copacii unei alte grădini. Dar unde ar putea să se ascundă? Psalmistul se întreba, unde mă voi duce departe de Duhul tău și unde voi fugi departe de fața ta? Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine, ci noaptea strălucește ca ziua. Dar pentru noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea pusă înaintea noastră în Evanghelie, câtă negrăită binecuvântare să știm că Tatăl nostru Ceresc ne cunoaște în întregime. Niciun informator nu poate da relații despre noi, niciun dușman nu poate aduce vreo acuzație, nici o amintire a trecutului nu poate veni asupra noastră pentru a ne face de rușine dându-ne pe față trecutul, nici o slăbiciune nebănuită din caracterul nostru nu poate ieși la lumină, îndepărtându-L astfel pe Dumnezeu de noi, fiindcă El ne-a cunoscut cu mult înainte de a-L cunoaște noi pe El și ne-a chemat la Sine în deplină cunoștință de tot ceea ce era împotriva noastră. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Tatăl nostru din ceruri știe din ce suntem făcuți și nu uită că suntem țărână. El cunoaște infidelitatea noastră înăscută și din pricina numelui său s-a angajat să ne salveze. Singurul său fiu, când a trăit printre noi, a simțit durerile noastre în toată intensitatea lor chinuitoare. Cunoașterea nenorocirilor și suferințelor noastre de către Dumnezeu nu este doar teoretică, ea este personală, caldă și plină de compasiune. Orice s-ar abate asupra noastră, Dumnezeu știe și îi pasă ca nimănui altcuiva. Iată cum vede William Blake lucrul acesta. El tuturor oferă bucuria sa, făcându-se un copilaș. Om al durerii a devenit mâhnirea toată pentru a o purta. Să nu crezi că poți un suspin a scoate și făcătorul tău să nu fie aproape. Ori vreo lacrimă să scadă și el lucirea-i să n-o vadă. O, el ne dă bucuria lui, durerea să ne o curme. Lângă noi el stă și geme, până mâhnirea ni se șterge.